A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Riktig god mandag og velkommen til økonominyhetene på denne 29. april. Mitt navn Marius Orensen. Det veldig glad du med oss I det vi I gang med en ny uke, og som også den første av tre uker på rad, som blir litt forkortet av de famøse røde dagene nå på våren. Men en kort uke ikke synonymt med et rolig nyhetsbild av den grunn. I denne sendingen så skal vi debattere veien videre for norsk kraft- og energipolitikk I det EU presser på for at vi skal få opp farten hjemme, både når det gjelder oppdatering av regelverk etter EU-direktiver og utbygging av fornybar kraft. Rødts Sofie Marhaug og Høyres Nikolai Astrup kommer straks til studio. Men før vi sparker I gang den debatten, må vi se litt på overskriftene som preger dagen og markedet ellers I dag, for vi har intet mindre enn tre børsnoteringer å snakke om. Eiendomsselskapet Public Property Invest har debutert på børsen I dag etter å ha hentet drøye 1,5 milliard kroner, og merkevareselskapet Jordane sier de også vil på børs, og de vil hente da omtrent samme sum. Gassfraktrederiet BW LPG skal etter planen debutere da på New York-børsen senere I ettermiddag, mens Northern Drilling, får vi også nevne, har sin siste dag på børs. Hovedindeksen endte jo opp I forrige uke, omtrent uendret I dag, ned 0,1% nå, men vi har vippet litt på begge sider av nullstreken. Nordsjøoljen har vært over 88, men ligger nå på 87,49 I spotmarkedet, ned drøye halv prosenten. Rundt oss I Europa litt blandet på børsen I dag, men vi ser at futuresen og Wall Street peker oppover etter en veldig sterk sluttspurt da på fredag, hvor Nasdaq endte opp litt over 2%. Public Property Invest, eller Publi, som tickeren heter på Oslo Børs, ned rundt 4,5% da på sin første dag til rett under 13,90. De hentet jo da drøye 1,5 milliard kroner på 14,50, en prising som da ligger I bunnen av skiktet de siktet seg inn mot på mellom 14,5 og 21 kroner. De håpet jo da å få inn inntil 2,2 milliarder, så får vi se hvor mye støttekjøp som må til fra meglerhusen for å holde kursen de første dagene. Carasent, dette helseteknologiselskapet, har jo da fått et bud på hele selskapet fra EG Group på 20 kroner aksjen, som styret altså sagt de mener for lavt og ikke vil kunne anbefale. Aksjen har hoppet kraftig I dag, opp rett under budnivået, men vi får jo ta med at den også hoppet av 34% forrige onsdag på kvartalstallene som kom fra selskapet. EG Group har også fått beskjed om at Vitruvian, denne aksjonæren som eier nesten 17%, kommer til å si nei til bud, og da blir det jo vanskelig da å nå minstekravet på 80% som satt, og selskapet har hyret inn både bar og det med markets for å bistå seg fremover. Jordane sier de har lyst til å gjøre en emisjon og hente inn 1,5 milliard også I forbindelse med noteringen på Oslo Børs. Selskapet jo blant annet Peppers Pizza og en rekke kjente merkevarer som Synnøve Finden her, og Sørlandschips får vi ta med. Og de vil jo da også selge unna litt aksjer fra eksisterende aksjonærer I forbindelse med noteringen. Noreco, tidligere kjent som nå heter Blue Nord, har meldt om litt problemer med oppstarten av Tyra-feltet på dansk sokkel. En kompressor gjør at mai-tallene kommer til å bli påvirket, melder de. Lerøy har også ifølge Mattilsynet problemer med sykdom på anlegg da I Vestland fylke. I dag har vi også fått årets første børsnotering, og som dere kunne se så var det bjelleseremoni på Oslo Børs I dag. Det var jo ingen børsnoteringer I Norden faktisk I hele første kvartal, så børsen vel glad for å få litt action nå om dagen. 14,50 var altså kursen. Børsnoteringen har ikke vært ukontroversiell, ikke bare fordi eiendomssektoren har slitt med økte renter, men også fordi sjefen I selskapet, Ilan Batlan, som bygget opp og ledet svenske SBB, og nå leder altså PPI, kommer med en viss historikk. SBB har jo med sin høye gjeld opplevd et kraftig kursfall på over 90% fra toppen I julen 2021, og har I så måte blitt et symbol for mange på den store oppblåste svenske eiendomssektoren. Og her et lite utdrag av aksjesjef Leif Eriksrød sa om børsnoteringen, og hvorfor han ikke ville delta, og hva sjefen I PPI selv svarte. Jeg vet ikke om du og dere Alfredberg var med på å fylle bøkene til dette eiendomsselskapet PPI for helgen. Du har jo uttrykt litt skepsis før.
Ja, da vi lot den gå ganske enkelt.
Er det fordi eiendom er litt for risky, eller er det hele historikken her med SBB?
Ja, vi har, det er hele mangel på historikk. Ja. At vi liker best selskaper som har litt track record, og på en måte har litt forståelse for hvordan forretningsmodellen har fungert. Så
det... Vi hadde besøk av aksjesjefen i Alfred Berg kapitalforvaltning her, Leif Eriksrød, som sier at de avventer med å investere i PPI fordi at de vil ha mer historikk på bolaget.
Jeg tror at han kommer, jeg tror at han kommer å bli forvånet når han ser hvilke andre som har gjort det valget å investere i og signe opp i emisjoner.
Men er det vanskeligere å gå på å be om kapital til et selskap som PPI som er relativt nytt sammenlignet med et SBB eller et Entra eller Castellum som har vært i drift lenger?
Nei, men jeg tror ikke det. Marknaden er svår for alle, og vi kunde i fredags skicka ut meddelande att vi har övertecknat boken, och vi har varit, vi har haft förmånen att attrahera några väldigt fina institutioner, och vi ser fram emot två där till med bokbildning, så då tror jag att fler kommer att se att det är en bra tillfälle att komma in i eiendomsmarknaden.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Og hvis du vil høre hele intervjuet med Batland, så kan du søke opp økonominheten i Spotify, Apple Podcast, eller gå inn på fano-podcast. Nå skal vi snakke og diskutere både EU og fornybar energi, får jeg si, for det ble jo lagt merke til da EUs energikommissær var på Norges besøk og ba oss få opp farten med å innføre EUs fornybardirektiv og andre regelverk, flere utenlandskabler, eller utvekslingskabler, mente hun også at ville presse seg frem, ikke bare mot Norge, men rundt i Europa, og forrige uke så gikk da høringsfristen hos departementet ut for den siste versjonen, og påstander om landsvik har faktisk kommet på bordet i noen av høringsuttalelsene, så temperaturen er ganske høy, men hva er det EU egentlig vil at vi skal innføre? Blir det nå presset gjennom mer eksportkapasitet og flere vindparker som i ettertid blir litt upopulære? Velkommen til studio, Sofie Marghaug i Rødt og Nikolai Astrup, begge i energi- og miljøkomiteen. Så dere får vel ny komiteleder snart, dere?
Mm.
Ja, komiteleder ble statsråd plutselig, men dere er her, veldig hyggelig. Skal vi begynne, jeg tenkte Nikolai, hva tenkte du da, Kadri Simsen? Dere er jo EU-fans i Høyre. Ble litt, virket som om hun var litt hard i klypa mot oss.
Nei, jeg synes egentlig ikke det. Det hun påpekte var at seks år etter at EU vedtok en rekke regelverk som er relevant for Norge, så burde også vi da ta det inn i norsk lov. Og det er jo ikke så veldig oppsiktsvekkende, for dette er jo EØS-avtalen i sin natur. Vi får tilgang til et marked med 500 millioner mennesker på like vilkår som våre europeiske konkurrenter. Og stikkordet er på like vilkår. Det betyr at vi også må ta inn EØS-relevant lovgivning i norsk rett. Og nå har vi da, når det gjelder akkurat denne ren energipakken, og fornybardirektivet er en av mange rettsakter som ligger i den pakken, så har hun da sagt at nå er det kanskje på tide å ta det inn, og det er det jo, helt åpenbart. For det blir, vi må jo ta det inn før eller senere.
Vi har jo sett Senterpartiet, der har jo flere vært liksom på krigstiden. Det kan jo bli litt splid i regjeringen. Er det sånn at regjeringen må gå til dere i Høyre for å få dette gjennom, kanskje?
Altså, nå er det veldig ulike signaler, da. Fordi Marit Arnstad fra Senterpartiet var ute her nå for noen dager siden og sa at vel, dette fornybardirektivet fra 2018, det var ikke det som var problemet.
Var den oppdaterte versjonen?
Ja, og så var det de andre rettsaktene, noen av de som lå i den pakken, elmarkedsforordningen og så videre, det var litt av problemet. Så, mens signalene fra andre fra Senterpartiet er at det er helt uaktuelt å bøye seg for EUs frister og så videre og så videre, så det er litt vanskelig å navigere et landskap. Men mens vi diskuterer dette i norsk politikk, så må jo næringslivet da leve videre med den usikkerheten som dette skaper.
Marek, dere i Rødt er jo skeptiske til det. Hva er det dere er skeptiske mot?
Altså, den siste versjonen av fornybardirektivet, der er vi jo skeptisk til at man skal få et eget hurtigspor for kraftutbygging, som vil utfordre da kommunenes vetorett mot vindkraft. Altså, det vil jo være en måte å overstyre norsk politikk på, og den kommunale selvråderetten. Det samme gjelder jo disse tidsfristene, som blir enda kortere. Det er jo et problem med både den 2018-versjonen, men også med den nyeste versjonen, at vi får frister for hvor lang tid man kan bruke på konsesjonsbehandling. Og det er jo ikke bare liksom Rødt som mener, det mener jo også NVE, Norges Vassdrag og Energidirektorat, sånn at det handler jo litt om at vi skal ha gode prosesser, demokratiske prosesser, ta hensyn til ren driften også. Vi har jo hatt en Fosen-sak, menneskerettighetsbrudd, og hvis vi skal klare å ta vare på naturen, klare å ha gode faglige vurderinger og demokratiske prosesser, der folk også får lov til å si nei til vindkraft, så er det utfordrende med det fornybardirektivet.
Men der er det litt som Marit Arnstad, dere er kanskje OK med versjonen igjen, men den...
Nei, vi er mot begge versjonene. Jeg synes det er rart at Senterpartiet, eller at Marit Arnstad åpner for det i det hele tatt. Senterpartiet har vært veldig tydelig mot dette før, i alle fall. Ja, det er andre, for så vidt andre deler av den pakken, sånn som energieffektiviseringsdirektivet, som er både eldre og mindre kontroversiell, men det er da dette fornybardirektivet som det presses på for å innføre i Norge, både utenfra og innenfra.
Men Astrup, når vi nå har sett knappblekket tørke på avtalen med Fosen-samene, NVE skriver jo litt som bare inn på at her kan det gå fort i svingene, i hvert fall med den siste versjonen som har vært på høring nå, at det er litt uklart hva konsekvensene blir, om det blir nok tid til å drive god saksbehandling. Kan vi risikere at vi enten får en ny Fosen-situasjon et eller annet sted, eller at vi havner i litt samme situasjon som din partifelle Tina Bru havnet i som statsråd og måtte sette bremsene fullt på utbyggingen av vind, og på en måte gå litt tilbake til scratch, fordi at det hadde blitt satt i gang så mye prosjekter som man ikke helt så omfanget av?
Nei, jeg er ikke noe redd for det, og jeg er litt skuffet over NVEs defensive holdning i denne saken, fordi hvis man leser direktivene, begge versjonene, både 2018 og det som kom i 2023, så er det altså snakk om at den delen av jobben som NVE skal gjøre, skal ta kortere tid enn det du gjør i dag. Etter at du har konsekvensutredet og gjort de grunnige undersøkelser, og det er ingenting i direktivene som tilsier at ikke man kan ha at kommunenes medvirkning gjennom plan- og bygningsloven som Stortinget har vedtatt, kan videreføres. Så det er liksom den delen av jobben NVE skal gjøre, det må gå fortere. Og i dag vet vi at det er mange utbyggere som kommer til oss og sier at de må vente 8-9 måneder på å få saksbehandler. Det kan ta 8-10 år å få konsesjon for en kraftutbygging. Vi kan ikke holde på i det tempo der. Så jeg synes det er bra at vi får satt litt press på oss, og så må vi selvfølgelig tilpasse dette til norske forhold og sørge for at det blir ansvarlig.
Men går det ikke på kostning av noe da, hvis samt enn at man pisker disse saksbehandlerne i VE enda ikke fort?
EU har da i denne siste versjonen fra i fjor, så sier de at landene skal identifisere såkalt akselerasjonsområder hvor det kan gå enda fortere.
Man skal finne arealer, rett
og slett. Men det skal da være arealer hvor det er lite eller ingen naturinngrep. Altså, vi snakker om gråarealer, altså typ industriområder, hvis du skal bygge solceller på parkeringsplassene på Gardermoen, da, for å ta et eksempel. Hvorfor skal du vente 5 år på å få konsesjon? Det må kunne gå fort.
Men hvis du spør disse krafttoppene, hvor man kan bygge ut masse vind, så er det ikke de områdene.
Nei, men det er jo bare vind.
Litt, men skal man bygge masse, da må man gå på fjellheier og store områder.
Ja, men konsesjonsområdene gjelder jo, altså disse fristene og disse områdene for akselerert utbygging gjelder jo ikke vindkraft spesielt. Det gjelder alle former for kraftutbygging. Og det er fullt mulig da for Norge å si at, vet du hva, vi har noen akselerasjonsområder for eksempel til havs, hvor vi har gjort grundig utredning på forhånd. Der kan det gå fort innenfor disse definerte områdene som vi lyser ut. Og så kan vi ha det på industriområder, eksempelvis. Og det står jo spesifikt i direktivet at det er ikke snakk om jomfruelig mark, for å si det sånn. Så det er snakk om områder hvor det er liten eller ingen motsetning med andre naturhensyn.
Du har ikke bare godt av å bli dyttet litt da, hvis du går og hører på folk som bygger ut vindmøller eller solpaneler, så sier de at det er jo ikke nett å få ting ta masse tid og få det gjennom hos Statnett eller NVE.
Ja, men altså, det er jo ikke å bli dyttet litt, det er jo å bli overstyrt, som dette vil føre til. Og dette har jo NVE prøvd tidligere med nasjonal rammeplan for vindkraft, og det gikk jo veldig dårlig. Så jeg tror at det er litt på den bakgrunnen av den erfaringen at NVE uttaler seg negativt nå. Og det som er riktig som du er inne på i denne spørsmålet, at der man har gode vindforhold, der er det ofte også verdifull natur. Nina og andre forskere som kartlegger natur har gått gjennom vindkraftutbyggingen i Norge, og nesten alle vindkraftutbyggingsprosjektene har vært i konflikt med naturmangfold. Og jeg tror ikke at man på en måte kommer med en magisk ny oppskrift denne gangen. Tvert imot så ser jeg jo på de vindkraftprosjektene som ligger inne, som det søkes om, at det er store, omfattende prosjekter som legger beslag på store arealer. Det gjelder for eksempel Statkraft sine prosjekter. De har søkt på nytt i Bjerkreim kommune om et prosjekt som de fikk avslag for i 2012 på grunn av naturverdier. Så det er liksom noe med, ja, man kan teoretisk sett snakke om at dette skal skje bedre og annerledes, men for alle praktiske formål så tror jeg jo at det blir en reprise av et press på naturen, på lokalsamfunn, som de er dårligere rustet mot hvis vi vedtar egentlig begge direktivene, men særlig det siste er jo verst da, på grunn av disse hurtigsporene, og fordi at saksbehandlingstiden kortes ned enda mer.
Men det, hvis du da leser hva NVE faktisk skriver i sitt høringssvar nå på denne siste versjonen som har vært ute på høring, så sier de at det er litt krevende å se totaliteten av konsekvensene av alle disse ulike direktivene som kommer fra EU samtidig, fordi det omfatter så mange deler av arealplanlegging, det er nett, det er liksom så mange ulike deler i bevegelse. Bør vi rett og slett si til EU, sorry, vi må ta et steg tilbake og liksom se hva helheten faktisk utgjør her, i stedet for å si ja nå, og så skal vi behandle et direktiv om et år eller to igjen, og så...
Alle andre land i Europa klarer dette helt fint, men Europas rikeste land klarer det altså ikke. Det blir ganske defensivt, og så vil jeg bare kommentere kort også på det som Sofie sa, fordi det er jo ikke gitt at selv om saksbehandlingstiden blir kortere, at du får konsesjon enklere. Altså, du må jo fortsatt vektlegge de samme forholdene, men man må også jobbe mer strømlinjeformet og mer effektivt enn man gjør i dag. Eksempelvis når man må vente 9 måneder på å få svar fra NVE, så er det en systemfeil som vi er nødt til å rette opp i. Vi har et enormt stort kraftbehov. Det er gitt konsesjon til 0,3 terawattimer med ny kraftproduksjon siden regjeringen tiltrådte. Det er i praksis ingenting. Og energikommisjonen pekte opp at vi hadde behov for 40 TWh innen ny kraftproduksjon innen 2030. Miljødirektoratet sier 34 TWh bare for å nå klimamålene i 2030. Så har altså gitt konsesjon til 0,3. Så det må gå fortere også å få avslag. Ja. Ikke sant? For det binder jo opp kapital også for utviklerne. At de har masse prosjektportefølje, så må de vente i 6 år på å få svar. De kan ikke holde på sånn.
Men er det egentlig Statnett som har skylda, at det er der vi har for lite dette i det landet her?
Det går også for tregt, men det er jo også en del av konsesjonsbehandlingen, men det er helt klart at det blir veldig mye på en gang for NVE og alle de andre offentlige etatene, fordi vi ligger så langt på etterskudd. Vi diskuterer jo nå om vi skal innføre et direktiv fra 2018. I mellomtiden har da, som en følge av invasjonen av Ukraina fra Putins side, så har det kommet en hel haug med nye direktiver som vi ikke har begynt å se på engang. Altså, nå har vi denne høringsrunden på dette fra 2023, da, men det er jo en del av en mye større pakke, så her må det tas tak. Men jeg har også lyst til å få frem et annet poeng, fordi i dag morges hadde jeg møte med Norwegian, og de er jo veldig for at fornybardirektivet fra 2018 skal implementeres så raskt som mulig.
Offshore Norge er for det, så
ja. En av grunnene til det er jo litt sånn, underkommunisert, fordi at hvis ikke de blir en del av det, så må de fortsette å kjøpe kvoter selv om de bruker bærekraftig drivstoff.
SAF, som de kaller det i bransjen.
Ja, og den differansen blir ganske stor allerede fra 1. januar 2025. så vil Norwegian måtte sette opp antagelig alt annet like da billettene prisene ganske kraftig, for det mange hundre millioner jeg snakker om. I 2030 kan det være godt over en milliard i differanse sammenlignet med sine europeiske konkurrenter. Og det klart, da risikerer vi jo at et norsk flyselskap flytter ut av Norge og etablerer seg et annet europeisk land, fordi norske myndigheter ikke klarer å gjennomføre et relativt ukontroversielt direktiv fra 2018, 6 år etter at det ble innført i EU.
Jeg vet ikke hva som verst, Mara, men hvis man styrer det på rundt av det NVE sier, kan det også være noen konsekvenser av at, ja, ok, vi vet ikke helt hva vi innfører, men hvis vi ikke innfører eller stopper det, da kan det også, på en måte, hvis vi trykker litt der, så tyter ut konsekvenser, om det er for Norwegian eller andre som vi ikke helt er klar over nå?
Ja, for det første så kan på en måte ikke EU, altså hvis vi ikke vet at dette, reserverer oss mot det, eller for så vidt bruker lang tid på å diskutere dette, så kan ikke EU komme med mottiltak på andre områder enn energifelt, ja, sant? For der har det også vært litt sånn ulike, blitt sagt mye rart i denne debatten, men det er nå i hvert fall sånn EØS-avtalen er. Og så, ja, kan jo man si at det er negativt å ha argumenter for det, men mitt poeng er at dette er kontroversielt. Jeg mener at dette direktivet er kontroversielt, både det forrige og det nye, og det handler jo også om at Norge er et litt annerledes land enn for eksempel Belgia eller Nederland, for å ta de to som eksempel, fordi vi har forholdsvis mye urørt natur, verdifull natur, som vi også har forpliktet oss til å ta vare på grunn av blant annet naturavtalen, sant? Vi skal ta vare på 30%, eller der er jo regjeringen litt uklar, men i prinsippet i hvert fall.
Men det kan bli et kikket dilemma, ja. Men er det sånn at dere tror at EU egentlig bare prøver å prakke på oss mest mulig fornybar produksjon så vi kan eksportere mer? Er det liksom... altså, folk er jo ganske konspiratoriske hvis du leser en del av høringssvarene, men er det det dere i Rødt også mistenker?
Altså, det som de prøver å pakke på oss er at vi skal bygge ut mer kraft, om vi skal eksportere det eller ikke, kommer jo an på eksportkapasiteten. Og så sier jo EU-kommissæren at hun ønsker seg flere utenlandskabler og sånn, men det er ikke...
Hun var jo på besøk i Oslo, ja. Sa det rett ut at hun tenker at dette vil jo tvinge seg frem.
Ja.
Ikke bare opp mot Norge, men rundt Europa.
Ja, så er ikke gitt at fornybardirektivet er det som vil regulere det, men det er klart at det er andre deler av ren energimarkedspakken eller fjerde energimarkedspakken som sier noe om der ACER får større myndighet over hvordan vi får bruke flaskehalsinntektene. Dette er jo veldig, eller ACER da, vil det kanskje være i praksis som regulerer det, men det vil jo...
Profiten som oppstår mellom to land eller områder.
Ja, når man har utveksling, og vil nok gi ganske strenge insentiver, eller til og med bestemme at det skal vi bruke på nettutbygging, og det kan jo også være mellom land. Så det er liksom på det nivå, det er på det nivået man kan snakke om press for å bygge flere utenlandskabler. Men ikke automatisk fornybar direkte.
Det blir jo fort, hvis vi plutselig har masse mer fornybar kraft, mer kraft potensielt å selge i overskuddsperioder, så blir det jo enda mer interessant med disse utvekslingskablene eller utenlandskablene.
Ja, og det
som jo har møtt en del motstand, da.
Ja, det jeg oppfattet at Kadri Simpson også sa, var at som sagt om hybridkabler, altså når det skal bygge så mye vindkraft til havs som det er planer om i Nordsjøbassenget, både fra Norges side, men også våre nabolandsside, så er det logisk, effektivt og økonomisk fornuftig å knytte dette sammen på en litt annen måte enn det man enn at alle skal være seg selv nok, da. Og det er akkurat det samme som regjeringen sier. Og det er litt paradoks her, fordi regjeringen også sier de skal ha mer fornybar energi, men de sliter med fornybardirektivet. De er skeptisk, mange er skeptisk til EU på grunn av disse kablene, men også regjeringen og Senterpartiet sier jo at hvis du skal bygge 30 gigawatt med havvind i Norge, selvfølgelig må du ha noen hybridkabler.
Forløpig har vi bare fått én budgiver, da.
Ja, og vi er jo så vidt i gang, men se på danskene, ikke sant? De har jo nå annonsert jo nå auksjon, de skal ha 6 auksjoner, annonserte de forrige uke, til sammen 10 gigawatt. Altså det er en tredjedel av hele det norske kraftsystemet som de skal lyse ut i én runde. Det er jo massivt.
Det er klart at
det er ganske gunstig for oss å være en del av det danske kraftoverskuddet som da vil oppstå.
Men det til slutt, jeg tenkte vi må litt innom, for en siste del er jo denne energieffektiviseringspakken som også er en del av dette her, som kommer fra EU. Da. Vi er jo... Apropos oppsett, vi er jo ganske forskjellig satt opp fra mange andre land. Vi bruker stort sett bare strøm til å varme opp byggen vår. I Europa er det jo mye alt fra naturgass til bio og alt mulig. Men dette her vil jo påvirke veldig mange norske næringsbygg, private boliger. Det kommer jo krav om hvilke energigrader man skal ha. Skal vi bare ta og akseptere at dette her også?
Nei, altså her er det jo, for det første så må vi selv ta ansvar for at vi må revidere energimerkeordningen vår. For å passe på at ikke dette blir helt uoverkommelig. Fordi den har vi, innretningen på den har vi på mange måter valgt selv. Og dermed har vi skapt større problemer for oss i fortsettelsen.
Vi bør liksom senke egentlig nivået på disse her
ABC-ene? Nei, men i dag er energimarkedningen basert på når bygget er bygget, og ikke nødvendigvis hvilke egenskaper bygget har, og det funker jo ikke. Og så tror jeg vi må erkjenne at også vi har jo et kjempepotensial for å bruke energien vår mer effektivt, og den mest miljøvennlige energien er jo den du ikke bruker. Men vi må sørge for at vi har virkemidler og rammevilkår som gjør at dette er interessant og attraktivt, både for husholdninger og bedrifter, og ikke minst industrien, å gjennomføre sånne tiltak. Og for eksempel krav til bruk av spillvarme. Da. Et godt eksempel her i byen er jo at Hafslund Celsius skal bygge nytt datacenter i Oslo, hvor de da skal bruke spillvarmen inn på fjernvarmenettet om vinteren, og om sommeren skal de lagre den i berget og ta den ut om vinteren. Og det betyr at det blir ekstremt mye mer effektivt enn med alle serverparkene som står i kjelleren på kontorbygget rundt omkring, når du kan samle det et sted og bruke varmen, og dermed så får du mindre behov for strøm til å ta topplasten om vinteren.
Det var jo en del i eiendomsnæringen også, private boligeiere som fikk litt hakeslepp da de så hva disse nye kravene potensielt kunne medføre.
Altså, jeg mener at energieffektivisering er veldig viktig. Det er helt riktig. Jeg skal si meg enig med Høyre for en gang skyld. Men dette pleier Rødt å si i mange sammenhenger at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Sånn at energieffektivisering, der henger Norge ganske langt etter Sverige, for eksempel, som vi er sammenlignbar med. Og det bør vi gjøre noe med, egentlig litt uavhengig av hva EU mener, men jeg synes jo det er interessant da at EU velger å legge press på fornybardirektivet, ikke på energieffektiviseringsdirektivet, selv om det egentlig går tilbake til 2012. Så EU også holder på med en sånn type cherry picking da, og jeg mener at
Ja, hun har vel skrevet brev om det, og Kadri Simsen til
hun skrev brev om var fornybar direktivet. Det var det hun satt en tidsfrist for. Ja. Og der mener jeg at det bare viser at dessverre da, at det var alt for mange politikere mer opptatt av å bygge mer energi, i stedet for å spare på energien. For det er jo en mye mer stabil, eller da frigjør vi den vannkraften vi har, som jeg mener er ryggraden i vårt kraftsystem, og som vil bli utarmet av for mye eksport og for mye havvind, ustabil havvind. At vannkraften er ryggraden i vårt system, den kan vi magasinere, den må vi bruke klokt, den er verdifull, og da er energieffektiviseringen en del av den løsningen, ikke utarme den med masse ny ustabil kraft.
Men det var jo, ja, for det var 23 norske organisasjoner, altså skrev brev til EU, det var sånn det var, og ba EU presse Norge på dette direktivet som har ligget i 12 år, men dere har jo sittet i regjeringen den perioden.
Absolutt, og en av grunnene til at det direktivet ikke er gjennomført, er fordi Norge på mange måter skiller seg veldig mye fra andre land. Ja, det tror jeg nok er en av grunnen til at vi ønsker nasjonale tilpasninger til akkurat det direktivet.
Så da blir det forhandlinger med EU på det da, eller?
Ja, og det burde man jo selvfølgelig da kommet lenger på. Det tror jeg vi kan fastslå. Men jeg tror det vi ser nå er litt av dilemma med å stå innenfor og utenfor. Vi er fullt ut integrert i det indre markedet, men vi er ikke medlem av EU. Det skaper en god del utfordringer, og jeg tror nok, som vi er hos Finansavisen, at dette kan bli mer og mer krevende også for norske bedrifter å forholde seg til, fordi veldig mange norske bedrifter, de har jo Europa som sitt aller viktigste marked, de har kanskje kontorer i Europa, eller fabrikker og ting, og må da forholde seg til to sett med regelverk, hvor det er en kjempelag i tid på hvor man er på den regelverksskalaen. Og vi ser det nå på, for eksempel på dette Net Zero Industry Act, som er EUs direktiv for å pushe industrien mot netto null. Der ligger det for eksempel en god del begrensninger på import og bruk av tjenesteleverandører inn mot havvindsatsing og annen fornybar energi. Så hvis ikke vi tar det direktivet, så vil leverandørindustrien på norsk, langs norske kysten ha problemer med å kunne levere sine tjenester når danskene og nederlenderne og andre, og belgierne til og med, som har så kort kystlinje, skal bygge opp mer havvind. Fordi vi er i utgangspunktet utelukket så lenge vi ikke tar direktivet. Så her er vi på en måte på innsiden, men på utsiden, og det skaper noen utfordringer som...
Derfor det sies at norske bedrifter er mer oppdatert enn både journalister og politikere på hva som skjer nede.
Ja, for de må jo forholde seg til dette hver eneste dag, uavhengig av hva norske politikere gjør og ikke gjør.
Dere, vi får se hva regjeringen gjør til slutt, om de løper til Astrup på Høyre for å få dette gjennom uten Senterpartiet, eller om Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner sammen i regjeringskontoren og så kommer til Stortinget.
Jeg har ikke flertall alene uansett.
Nei.
Jeg forstår de godt venstre.
Jeg kanskje må ringe halvbrekket nå, da. Vi får se. Tusen takk til dere har i hvert fall. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at du i Finansavisen i våren kan lese Trygve Hegnars leder om Elon Musk og hans tur til Kina. Du kan lese SEBs kjente renteekspert Thomas Eisen forklare hvordan økte renter også kan være med på å drive opp inflasjonen. Det blir mer om det med Market som raker en rekke aksjer etter svake kvartalstall. Og så kan du lese om hus- og hytteeier i Fredrikstad som ikke gir seg i den rettslige striden om eiendomsskatten nede i Østfold. Det var det vi hadde for deg i dag på det som viste seg å bli alt annet enn en rolig start på uken. Rolig blir det heller ikke i morgen. Selskaper som Telenor, Kongsberg-gruppen, Aker Horizons slipper tall, og vi skal selvfølgelig også få de viktigste nyhetene derfra, i tillegg til talene fra Sats og toppsjefen i treningssenterkjeden Sondre Gravir kommer til Børsmorgen i morgen tidlig 08.55. Ledelsen i Telenor hører du fra i økonominyhetene 14.30. Før den tid så får du siste nytt på FA.no, inkludert hvordan det går med børspremieren da til BVLPG på New York Børsen i ettermiddag og i kveld. Mitt navn er Marius Thorensen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.